program.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Tovuzda ermənilər biri uşaq olmaqla 3 nəfəri yaralayıb.
Bax, beycə, sabaha kimi, bax, bu uşaqların mənim çıxışı, hamısı dəldən qoyub. Çox pis, çox pis. Uşaqlarımızın hamısı rəyası tapıb, Allah haqqı. Gecə yoxuları yoxdur. Sabaha yaxın, laqtis qoltu gəldi, uşağın hamısı çıxışdı.
Naxçıvanın Sirab kənd sakinləri əkinə su tapa bilmir.
Bəlkə də 6 dəfə su lazımdır bizim torpaqlara. Qumsar torpaqda tez suzuyur bizim torpaqlar, yəni normal torpaqda. Ona görə də biz yazdan bir su vermişik bu taxıla. İkinci, üçüncü suyu vermirlər bizə, hər il vermirlər, yəni bu birinci dəfədə.
Doğum evinə pənah gətirən Şəkinin baş Səyzid kənd orta məktəbi.
Milyon tonlarla net hasil olan ölkənin televizorda ağ yalan bağıra-bağıra deyilən milyarder ölkənin dilənçi xalqının məktəbi bugündədir. Dilənçi xalqının.
Rusiyadan qayıdan astarallılar indi vaxtlarını çayxanada keçirirlər.
Qayıtmırlar, onları oradan deportivat edirlər. Heç, onlar heç bilmirlər də ki, onlar deportivat olunub. Məsələn, gəlirlər, keçirlər, bu izə keçirlər. Dağlı qayıdanda deyirlər ki, sənə yol arxaya yoxdur, rəssalam, qutarlı oynayın. Heç nəfərlənsinə gedib qayıtdır. Deməli, 200 min biz oradan deportivat edirlər. Hələ mən bilən noyabr, oktyabr aylarında.
Dünya üzrə futbol çempionatı imişlilərin şərhində.
1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı. Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı. İzləmişdik.
Yəni, maraq böyük. Get-gedə ümumiyyətlə futbol maraq. Baxın ki, çox zəifliyib.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Ermənistan ordusu Tovuzun həm sərhəd kəndlərini atəşə tutub. Amma atəş tək hərbiçiləri yox, yerli sakinləri də hədəf alıb. Azı 5 saat davam edən atışma nəticəsində 3 mülki vətəndaş yaralanıb. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Tovuzun Əlibəyli kəndində olub. Yaralılarla və yerli sakinlərlə görüşüb.
Özümüzdən narahatçılığımız yoxdur. Biz ancaq körpələrdir də. Qorxurlar, uşaqdır, böyükdür, belə. Biz onlardan qorxuruz.
Tovuzun sərhəd kəndi olan Əlibəyliyə bizi yenə dinç sakinlərin yaralanması xəbər apardı. Ötən gün atəşkəsin pozulması ilə 3 kənd sakini yaralanıb. Tovuz rayon xəstəxanasına yerləşdirilən 72 yaşlı sakin Qaraqız Nağıyevanın güllə 2 ayaq barmağını dəlib sındırıb. Üstəlik ayağına xeyli sayda qəlpələr dolduğunu deyir. Həmin vaxtı yanında olan 5 yaşlı nəvəsi Nurcan Nağıyeva da ayağından qəlpə yarası alıb. Özü və ailə üzvləri hadisəni danışır.
Səhər səhər idi, çıxıb nəvələrimi də götürüb gəliyirdim bəli rayona. Yolda burada. Gəldim qonşuya, qonşuluq qabağımda qonşu var idi, oraya götürdülər. Orada oğlu şoför idi, götürdü, gətdi məni.
Başqa bir sakin İnayət Əliyevanın bədəninin 3 yerinə güllə qəlpəsi dolub.
Dəydi, baxardan açılan qəlpələr də mal deyildi. Çıxdı, dəydi, mədən amisini alıb deyirəm. Oradan açılan da onun amisi tökülür.
Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin həkimi Kəmal Abbasov yaralıların vəziyyətinin kafi olduğunu deyir.
Xəstə Nağıyev qara qızı 3-cü, 4-cü barmaqlar arası həmin dəlib keçən gülbə yarası, 4-cü, 5-ci barmaq əl darağı, ayaq daraqları sümüklərinin yer dəyişmə ilə qəlpəli sınığı, bir də metali yad isimlə daxil olmuşdur. Ancaq Nağıyeva Nurcan Osman qızı, 5 yaşında olan uşağın pəncəsinin böyrünü sıyırıb keçmişdir. Hal-hazırda xəstələrin durumu kafidir, müalicələr davam edir.
İyun 2019-da Ermənistan ordusu Tovuzun Ermənistanla həmsərhəd Əlibəyli, Hacallı və Küxanəbi kəndlərini atəşə tutub. Kənd sakinləri son günlər atışmanın intensivləşdiyini danışırlar.
Çox pis xalan qurban, çox pis. Uşaqlarımızın hamısı rəyaq tapıb, Allah haqqı. Yəni, gecə yoxsulları yoxdur. Bax, beycə, sabaha kimi bax, bu uşaqları mənim çıxışıb, hamısı dəldən qoldu.
Bugün də atıblar da, deyəsən?
Sabaha yaxın, laf pis qüpultu gəldi, uşağın hamısı çıxırışdı.
Məsəl üçün, postdan-posta atışma olar, vayeniyə hərbçilərə atmaq olar. Amma bunlar birbaşa kəndə döşürlər ki, elə... Sakinləri də dinç əhali yer tərəf.
Sırf mülki vətəndaşların snayperlərlə, silahlarla hədəfə alınması çox təəssüf ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu çirkin əməlləri, çirkin xislətləri davam edir. Ona görə biz təbii ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə olaraq bu məsələni Strasburqda qaldıracağıq və mən inanıram, mənim həmkarlarım ATƏT Parlament Asambleyasının Bakıdakı toplantısında da bu məsələni qaldıracaqlar və biz beynəlxalq təşkilatları çağırırıq. Onların bir çoxunun Bakıda ofisləri var və hər məsələyə çox çevik reaksiya verdikləri halda nədənsə mülki vətəndaşların, yaşlı qadınların, uşaqların hədəfə alınması ilə bağlı nə BMT-nin, nə AFET-in, nə digər beynəlxalq təşkilatların, nə ofislərindən, nə də özlərindən bir ciddi səs çıxmır.
Qeyd edək ki, Tovuzun Əlibəyli kəndində bundan əvvəl 2 nəfər kəndli daha yaralanmışdı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyunun 19-da atəşkəs rejimi bir neçə istiqamətdə 41 dəfə pozulub.
Çox
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sıradakı reportajda sizə adı dillər əzbəri olan Sirab suyunun çıxdığı Sirab kəndindən danışacağıq. Naxçıvanın Babək rayonunun Sirab kənd sakinlərinin pənahları yaz yay aylarınadır ki, əkib biçərlər, illik tədarüklərini görərlər. Digər ki, su yoxdur deyə torpaq onlara, onlar da torpağa baxa-baxa qalır. Sirab kəndindəki su problemindən daha ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu danışır.
Naxçıvanın Baybaş rayonundan olan fermerləri suvarma vaxtı ayrı seçkiliklə üzləşdiklərini deyirlər. Fermerlərin sözlərinə görə suvarma üçün toplanan su ehtiyatları büdcədən maliyyəşən təşkilatların əkin sahələrindən verildiyindən onlar öz əkinlərini suvara bilmirlər. Baybaş rayonundakı Sirab kəndinin sakini Qadir Quliyev deyir ki, su qıtlığı üzündən 4 hektarlıq tahıl sahəsini yaz girəndən cəmi bircə dəfə suvarıb.
Taxıla 4 su normalda verilməlidir yazda. Bu da normal torpaqlar üçün nəzərdə tutulur. Bizim torpaqlar üçüncü qrup torpaqdır. Yəni qumsar torpaqdır. Bəlkə də bizim torpaqlara baxan olsa, ekspert rəy versə, bəlkə də 6 dəfə su lazımdır bizim torpaqlara. Ki, qumsar torpaqda tez suzuyur bizim torpaqlar. Yəni normal torpaqda. Ona görə də biz yazdan bir su vermişik bu taxıla. İkinci, üçüncü suyu vermirlər bizə. Hər il vermirlər. Yəni bu birinci dəfə də. Bizə dördüncü suyu verirlər. Dördüncü suda budur. İki, üç gün bundan qabaq kanal gəldi. Dedilər ki, kanal gəlir, mən də gəldim taxılıma, istədim çıxasam. Bələdiyyə sədri dedi ki, mənə göstəriş veriblər ki, qartopdan başqa heç nəyə su vermə, taxıla yoncaya su vermə. Qartop da belədir. Bunlar demək, qartopu verirlər məmurlara əhməyə, məcburi. Ya ki, icra nümayəndəsinə, nə bilim, bələdiyyə, məktəb direktoruna. Hələ imadiliklər heç bunlara məcbur eləyirlər ki, yəni, ən azından bir hektar qartop əhməlisən. Bunlar da verirlər sıravi vətəndaşlara, deyək ki, pulu ilə, filanla. Axı, bunların sözü keçir də qartoba su təşkil eləməyə. İndi bunların dalında dövlətdə durur axı, bunları məcbur eləyiblər qartoba eləməyə. Demək ki, suyu bunlara verdilər, qartob qutardı sudan, kanalı kəsdilər, dayandırdılar. Taxıl qaldı.
Qadir Quliyev deyir ki, başqa dolanışıq yeri olmadığından ailəsi taxıl sahəsinə göz tikir.
Mənim ailəmin gözünün tikəcəyi bu da axı qardaş, olmaz axı belə. Bu yaxınlarda prezident 2 gün bundan qabaq mən eşitdim radioda dedi ki, 25 milyon nə qədər pul ayırıb ki, kombayn gətsinlər taxılları pişməyə. Mən bilirəm, çətinlikdir, kombayn lazımdır. Ancaq mən taxıl pişməyəcəm ki, burada saman ot biçəcəm. Bu dənov suyu verməyəndən sonra bunda taxıllıq qalmır ki, o boyda xərci kombayna çəkir, ot pişəndə çəkərdin, dövlətində az pulu gedərdi. Elə biz bunu ot kimi pişdirərdik, saman kimi pişdirərdik. Necə burada taxıllıq qalmır ki? Naxçıvan mövcudunda da siz bilirsiniz də, dolanışıq yoxdur, yəni biz blokada vəziyyətindəyik. Bu da olmasa biz neyləməliyik? Barmağımızı çeynəməyəcəyik.
Sirab kəndinin icra nümayəndəsi Qasım Qasımlı fermerlərin iddialarına cavab vermək istəmədi. Babaş rayon su idarəsindən qıtlığı təsdiqləsələr də su verilməsində sadə fermerlərlə məmurlara fərq qoymadıqlarını bildirdilər.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə kimsə oxuyur. Yoxsa təhsilə kimsə
oxuyur. Mən sənəsəndən getməyəm, mən səs-küylü obyektiv
deyirəm. Yox, təhsilindən xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir məktəb var ki, bu məktəbin sinif otaqlarının qonşuluğunda xəstəxana palatası yerləşir. Daha dəqiq desək, məktəb elə xəstəxanadadır. Özü də bu xəstəxana doğum evidir. 2 il öncə Qaxza-Katala zonasındakı zəlzələ Şəkinin Baş Zəyzid kənd orta məktəbini də qəzalı hala salıb. Bundan sonra məktəb doğum evinə köçürülüb. Yerli sakinlər ümid eləyirlər ki, yeni tədris ilində övladları xəstəxanaya yox, məktəbə gedə biləcəklər. Baş Zəyzidin orta məktəb problemi Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Şəkinin Baş Zəyzid kəndinin məktəbliləri hər səhər çantalarını götürüb kəndin yuxarı başındakı doğum evinə yollanır. Niyə? Niyəsini adamın inanmağı gəlmir.
21-ci əsrdə cəhətib doğum evində uşaqlar dərs keçir. 6-7 kilometrlikdə kəndin maşını ilə cəhərabıra. O da nə dərs keçir uşaqlar? Hamısı da savaqsız olacaq.
Baş Zəyzid məktəbinin 130 müəllimi və azı 1000 şagirdi var. Bina olmadığına görə indi doğum evi ilə qonşu otaqda oxuyub yazmaq məcburiyyətində qalıblar. Şəraitsizlik onların dərs davamiyyətinə də təsir göstərib. Başa çatan təhsil ilində onların böyük qismi dərslərə qatılmayıb. Bu da məktəbə çevrilmiş kənd xəstəxanası. Kəndin yuxarı başından daşınıb gətirilmiş yazı lövhələri, sınıqsal xalq, parta və stullar xəstəxana otaqlarına düzülsə də, deyəsən oxuyub yazmaq apavası yarada bilməyib. Şəraitsizlik heç müəllimlərdə də dərs keçməyə həvəsi qoymayıb. Riyaziyyat müəllimi Kənan Cəlilov danışır.
Aydındır ki, yəni mən 37 il işləyirəmsə, yəqin ki, çox vətdə işləmişəm. Mən Bakıda da işləmişəm, şəhərdə işləmişəm, yəni kənddə işləmişəm, məktəb rəhbərliyi olmuşam. Məktəbin vəziyyətini adi halda qərar başlamaq mümkün deyil. Adi yox, hətta heç mümkün deyil, yaxşı deyil vəziyyət. Bu mənim fikrim deyil, bu bütün kollektiv fikridir, bütün ictimaiyyəti fikridir. Çünki bu reallıqdır, bunu hamı görə bilir, bu belədir. Yəni, uşaqlar da onca əziyyət çəkirlər, böyük çətin içərisində, yəni bu da təlim-tərbiyyə vəziyyəti ağır olur və ona görə də öz məqsədimizə çatmaq düşətmə olur. Çünki bu şəraitdə, hər bir mühitdə, şəraitdə insanı iş görə bilər. Yəni, bu şəraitdə işləyirik ki, qoy bu uşaqların da taleyi necə olsun. olsa da onlar da öz gələcəklərə çata bilsinlər. Heç olmasa ona görə işləyirik və işləməli, amma arz edirik ki, yəni bizə məktəb binası lazımdır.
Sən iyi arzu nə deyib fikir versən? Mən burada düzgün elə xəstəxanaya getirdim uşaqlar. Sağlam uşağı gətirib burada xəstəxanada xəstə edirlər.
Baş Səlsiz cəmatının sözlərinə görə 3 il əvvəl kənd məktəbi tətilə ardınca da təmirə bağlanıb. O vaxtdan məktəb avadanlığı doğum evinə köçürülüb. Ötən il prezident seçkilərindən 20 gün öncə əsaslı təmir adı ilə məktəbə fəhlə briqadası gətirilib. Ancaq fəhlələr seçki başa çatandan bir gün sonra işləri yarımçıq dayandıraraq çıxıb gediblər.
3 ildir bizim gəlb baxan yoxdur, deyən yox çobalar, sizin uşaqlarınız harada dərs çıxır, nə işə baxır?
Mən nazirin qəbulunda olan vaxtı dedi ki, məktəbdə işləyir, dedim ki, həqiqətən həmin gündə gəldilər, məktəb sökürlər. Bu 2013-ün sentyabrdır, səhv eləməndə. Dedim ki, sökürlər məktəbi, işləyir. Deyir ki, qısa müddətdə Azərbaycanda 10 məktəbdən biri olacaq. Bunun üstünə 8 ay keçirdi. Böyle üstünü söktüler, dağıttılar, töktüler, çıkıp gittiler.
Oldum ya da bak dağıldığın yeri kadar bir dağılmış olmasın. Gülüş alacak diye.
Milyon tonlarla neft hasıl olan ölçenin televizyonda ağ yalan bağıra bağıra deyilen milyarder ölçenin dilenci halkının mektebi bugündedir. Dilenci halkının.
Baş səhidlilərin sözlərinə görə hər il kənd orta məktəbinin şagirdlərindən azı 30 nəfəri yüksək balla müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunur. Sakinlər tezliklə şagird övladlarının xəstəxana palatalarından məktəb otaqlarına qayıtmasını həm istəyir, həm umur, həm də tələb edirlər. Şəkinin təsir şöbəsindən baş səhidlikdəki məktəblə bağlı bircə onu bildirdilər ki, buranın təmiri yaxın vaxtlarda davam etdiriləcək və məktəblilərin canı xəstəxana palatalarından qurtaracaq. Sonraki illərdə isə başqa məktəbdə inşa olunacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. 2013-cü ilin oktyabrından Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişib. Rusiyada yaşayan Orxan Zeynalov yerli sakinlərdən birinin qətlində şübhəli bilinəndən sonra, minlərlə azərbaycanlının işlədiyi bazarlar bağlanandan sonra iş yerlərini itirənlər məcburi qayıdırlar vətənə. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov uzun illərdir Rusiyada yaşayan və işləyən, amma son olaylardan sonra Astarıya qaydanlarla söhbətləşib.
Masallı rayonun Musa Küçə kənd çayxanası gündə bir neçə dəfə dolub boşalır. Kətdə kimi istəsən burada tapa bilərsən. Sakinlərin söylədiyinə görə bu çayxana işsizlərin vaxt itirdiyi yerdir. Rusiyadan bir ilə yaxındır ki, qaydan Dadaş İbrahimovla da çayxanada görüşdük. O azı 20 il Rusiyada yaşayıb. İndi vətənə dönməyinin səbəbini də orada gəlmələrə münasibətin pisləşməsində, miqrantlarla mübarizədə görür. Son illərə dək Rusiyanın Perim şəhərində onun üçün pis keçməyib. Orada ev eşik sahibi də olub.
20 il Rusiyada olmuşam, Rusiyanın Perim şəhərində. Orada işləyirdim, indi işimiz orada biraz alınmadı, bir vəziyyətlə əlaqədar qarma qarışıqlıqdır. Həm də ki, belə də, imkan orada biraz alınmadı, vəziyyət pis oldu. Yavaş və sütü gəldi, həm yaşıma görə, yəni 3 yaşım var, dedim gəlim öz vətənimdə işimi qururum, ondan sonra işləyim burada, ki, nə vətən yaxşı.
Onun sözlərinə görə Rusiyaya adətən pul üçün gedirlər. Dadaş İbrahimov da kəndinə əli boş dönməyib.
Rusiyada gedən həlbəttə ki, pul üçün gedir, biraz azmaz oldu. Gəldim, balaca bir dənə evimi dörd tərəfinə balaca maya qoydum. Dişdim, girmişəm içərisinə, qardaşım da kömək edib balaca. Bir əksinə də ailəli adamam da.
pensiyoner adamım. Özüm Afganistan'da sulu iş eləmişəm. İndi onun istəyirəm burada başına ötəyəm, düzəldəm. Orada pensiya söhbəti var. İndi görə indi alınsa, alınacaq. Dokumentlər yad vermək lazımdır.
Dadaş İbrahimov ehtiyat da danışır. Söhbət əsnasında çayxanada domino və nərd oynayanlara da göz yetirir. Sonra evinə baş çəkməyə təklif edir. Evi balaca da olsa da müasir tiplidir. Deyir ki, ya heyvanlarlıqla, ya da alış-verişlə məşğul olma fikri var.
Mal qarasılığına, indi ya bir mağaza, yine alış-veriş söhbəti. İndi seçəcəm də seçkilər. İndi çoxdandır burada olmuram. Buram biraz qanun qaydasından biraz uzaq. İndi bir şey fikirləşib yoldaşlarla, kətçilərlə. Kətdə maşallah, məsələn, nəsillər boğdu, arpa-əkillər 10 hektar, 5 hektar. İndi görək, indi hansı iş belə yaxın olsa, bazaracağım işə və saitə indi ora inşallah qoyacaq.
O deyir ki, Rusiyada azərbaycanlılar çoxdur. Vətəndaşlığı olanların da çıxarıldığının deportasiya edildiyini gözləri ilə görüb.
Bizim azərbaycanlılardan perimdə çoxdur, qaydanlar. Bəli,
çoxdur.
Var mı qaydanlar?
Bəli, çoxdur. Qaydanlar çoxdur, qayıtmırlar. Onları oradan deportivat edirlər. Heç, onlar heç bilmirlər də ki, onlar deportivat olunub. Məsələn, gəlirlər, keçirlər, bu izə keçirlər. Dalı qaydanda deyirlər ki, sənə yol arxaya yoxdur, vəssalam, qutarlı oynayın. Neçə nəfərlərin içində gedib qayıtdır. Deməli, 200 min biz oradan deportivat edirlər. Hələ mən biləni, noyabr, oktyabr aylarında. 200 min. İndi bəlkə də çoxdur.
İndi siz ailəlisiniz də?
Bəli, ailəli. Bir oğlum var, yoldaşımdır, bir də mənəm. İtası biz ikimiz də pensiyoneriyiz. Mən də infarkt keçirmişəm, yoldaşım da infarkt keçirdi.
Dadaş İbrahimovun dediyinə görə 13 yaşlı oğlunun təhsili ilə bağlı Rusiyada problemlər vardı. Amma burada yoxdur. Oğlu kənd məktəbində təhsilini davam etdirir. O, Rusiyadan kəndinə qayıdan yeganə adam deyil. 69 yaşlı Elnur Elnurlayev təxminən 2 il öncə vətənə qayıdıb.
Turnus Qoblaqsun Yefremov şəhərinin kəndində ev aldım. Orada maldarlığı məşğul oldum. Kartof əkdim, tərəvəz əkdim, qızımı onun yoldaşımı apardım orada. Nəsə orada çətinlər üzləşdim, pulla gəldim və dedim, burada yaradım. İndi həmən pul burada qutarıb. Nə tərəvəz əkirəm, su verim rəqabəy.
Zarafatla deyir ki, burada əli bala batdığından Rusiyaya qayıtmaq istəyir.
Qayıdıb ora getmək istəyirəm. Ləb xarca getmək istəyirəm. Oradan incinmişəm, indi xarca getmək istəyirəm. Yaşaya bilmirəm. Burada da heyvan saxlayıram. Ondan sonra xudasız xeyri yoxdur. Əkdiyim əkinlər yanır, su vermir, deyir biz Eldar kimi Güləşdöyüdə balıq saxlayır. Balığı qoyur sənə su verəm mərəm. Başçının yanına getmişdim. İki gün su vurdu, dedə də yenə verməyəcəm. İndi yenə də su vermir. İndi bilmirəm onu ağabər göndərib bu yağışı. Nə tərdir? Bayrağ meydan tükür, oradan pul yəzirlər. Ora tüksün konservə zavod, ora tüksün millətin məsulu, hamı çürüyür orada.
Nəyə ümid bağlayırsınız sualını belə cavablayır.
Belə tutub eşsədər.
Masalının Hüseyin Hazırlı kəndin sakini Yaqub Kazımlı deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarını Rusiyaya aparan yalnız işləmək arzusudur. Vaxtilə o da Rusiyada işləyib, pul qazanıb, digər Azərbaycana qaydandan sonra qazandığı pullar da əlindən çıxıb.
Mən təsərrüfatla məşğul olan bir adamım, kənd təsərrüfatından məşğul olan adam. Biz əkdiyimiz, biçdiyimiz məhsulları biz yerinə çatdıra bilmirik. Haradasa müəyyən monopoliya yaradırlar, insarçılar baş alıb gedir. Rusiyadan da qazanılıb bura Azərbaycana gətirilən pulları burada xərclənir, bir yerə tutuzdura bilmirik. Çünki hara əlimizi atırıqsa, deyir, ora bizimdir, bura bizimdir. Müəyyən insarçıların hərəkətlərinin nəticəsi gətirib bizi bu yerə çatdırır. Məsələn, mən bir hektardan yuxarı badımcan əkmişəm, haradasa yarım hektar pomidor məhsulu əkmişəm. Ümumiyyətlə götürəndə bir 3 hektara kimi kənd təsərrüfatı məhsulları əkmişik. Təkcə mən yox, mənim Hüseynacılı kəndi bütöv bu işlə məşğul olan adamdır. Amma nəticə itibarilə heç bir şey əldə eləyə bilmir.
Bütün dünyanın gözü Braziliyadadır. Dünya üzrə futbol çempionatında kimin qalib gələcəyini çək-çevir edirlər. Kimi azarkeş olduğu komandaya görə, kimi də marağa görə hər gün gedən oyunlar izləyir. 2014 Dünya üzrə futbol çempionu hansı komanda olacaq? Bu suala hər kəsin öz cavabı var. İmişli müxbirimiz imişlilərin futbol biliklərini sorğulayıb.
Almaniyanı favorit bilirəm bu çempionata, Hollandiyanı bilirəm, çünki Hollandiya çox yüksək səviyyədə oyunla başladı çempionata, Braziliya da favoritlərin içindədir. Əli,
ümumiyyətlə 98-dən bəri tanıyanım, tam olaraq bütün oyunlarını izləmişəm.
Bilir ki, Almaniya həmişə gözəl futbol oynayır, həmən nəticəndə göstərdi. Yəni, bu ki, çempionatda da öz sözünü deməyə qadır olan bir komandadır. Dedi də, Portuqaliya kimi komandanın üstündə 4-0 qalibiyyətə ayrıldım.
İzləmirəm, amma məlumatım var. Yəni ki, Hollandiya ilə İspaniyanın oyunundan məlumatım var. Hollandiya İspaniyanı 5-1 məğlub elədi.
Azarkeş dinlədiyim komanda hal-hazırki çempionatda. Almaniyadır. Rusiyanı da ona görə... Yəni, dəyərləndirirəm ki, Rusiya keçmişdə biz SNG-də olanda həmişə Rusiyanı belə oyunlarını izləyirdik, onların oyunlarına baxırdıq.
Məsələn, gözlənilmədiyi komandalardan gözlənilmədiyi nəticələr çıxır. Məsələn, Uruguay-Costa Rica oyunu göstərək. Costa Rica 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Və götürək Hollanda-İspaniya oyunu 5-1 nəticələndi.
Və də əvvəliklərinə fərqlidir. Çox güclü hazırlaşırlar komandalar. Sürətli futbol oyunlar, bal işilə çoxdur, stadion ağızlarına kimi dolulur.
...1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hətta biz bayram eləmişdik o vaxtı, Türkiyə dünya çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı, izləmişdik.
Yəni, maraq böyükdür. Get-gedə ümumiyyətlə futbolu maraq, baxıram ki, çox zəifdir. Və həm ölkə klubları, həm dünya üzrəmi, dünya mediası və klublar zəifdir. Nəinki, dünya çempionatı olan maraq.
Bu çempionat çox belə gərgin keçdi, bizim gözlədiyimizdən də. Gərgi keçdi və burada bəzi bəşlətlər var idi. İstəyirdilər ki, məsəl üçün, favoritlər göyə qalib gəlsin burada, amma bir sıra favoritlər özlərin burada itirdilər. Uruguay 1-3 uduzdu Costa Rica, ondan sonra İspaniya 1-5 uduzdu Hollandiya, Portuqaliya 4-0 Almaniya uduzdu. Almaniya favoritlərdən biridir, amma da 4-0 uduzması biraz qəribədir də.
Bəzi hakimlərin səhvləri olub ilki oyunda, Meksikanın oyununda. Braziliyanın onda 11 metrli cərmə zərbəsi veriləndə. Amma tədricən o artıq düşənir.
Əvvəlki o oyun göstərən klublarda, əvvəlki o maraqla baxdığın o futbol klublarda demək olar ki, yoxdur. Oyuncular da zəifliyim.
Məsələn, insanların hətta o ərzaq çatışmamazlığından özləri çıxıb kütüyə o qədər Braziliya əhalisinin, San Paulo, digər şəhərlərdə, çöllərdə, yenə də o içərdə olan azarkeşlərdən fərqli olaraq çöldə iqtisadi mövzuda, yəni əqə qalxması onun öz də maraqlıdır. Niyə? Yəni, ölkə o qədər də yəni firavan yaşamayır, amma futbola maraq böyüdür. Çünki futbola orada hər kəsdə maraq var, o cümlədən də bütün dünyada.
Və pulla satın alınmış oyunlardır. Yəni, çünki oyuna baxmağın marağı yoxdur. Bilirsən ki, pulla satılmış oyunlardır deyə ona görə də heç marağı yoxdur.
Çox istəyərdi ki, bizim Azərbaycan yığma komandamızda Avropa çempionatı, dünya çempionatında iştirak eləsin. Ondan ötürü də dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Komandalara güclü fikir verilməlidir. Bölgələrdə futbol olmalıdır. Bizdə indi bir dənə Azərbaycan, Bakıda Azərbaycan çempionatı getirmir, Bakı çempionatı gedir. Cəmi 7-8 dənə komanda, 10 dənə komanda var, 18-i Bakıda komandasıdır. 2 dənə bölgə komandası var. Bir Simruqdur, bir də Xəzərlənkərandır. Ona görə çalışmaq lazımdır, futbolu bölgələrə yaymaq lazımdır. Komandalar sayını artırmaq lazımdır, 18 komanda eləmək lazımdır.
Həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Müşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənədək.